إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عزيز ومحترم مسلمان الله أن birinci hamınızı Allah'ın salamıyla salamlayıp deyirəm Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Və bugündən etibarən inşallah əqidə barədə bir mövzuya toxunacağıq. Hansı ki, elə bir məsələdir ki, müsəlmanın həyatında böyük rolu vardır. Və həmçinin əhlüsünnə vəl cəmaəni digər bidət əhlindən, digər bidətə nisbət olan insanlardan fərqləndirən əsas səbəblərdən biridir. Həmçinin elə bir məsələlərdəndir ki, qulun Rəbbinə yaxınlaşmasına ən əsas səbəb olan məsələlərdəndir. Və həmçinin İslamın ən birinci rukunu olan tohidin qisimlərindəndir. Bu da ki, qardaşlar, ad və sifətlər məsələsidir. Əhlüsünnə və cəmaənin ad və sifətlər məsələsində olan mövqeyidir. Və dərslərimiz əsnasında Allah Subhanə Taalanın müvəffəqiyyəti səbəbilə bəzi qaydalara toxunacaqıq. Və bu qaydaları da bəzi əsrimizin elm tələbələrindən olan Abu Abdurrahman Muhammed İbni Yusuf Xaşşan adlı bir kəsin kitabından olacaq. Baxmayaraq, bu kitabın müəllifi cavan bir insandır və o qədər də hələ elm əhli sırasında məşhur deyildir. Ancaq buna baxmayaraq, bir neçə artıq kitabları vardır, kitabları çıxmışdır. Və alimlər tərəfindən təzkiyə verilmişdir və həmçində eləcə də bu kitabına da təzkiyə müqəddimə veriblər, icazə veriblər alimin və kitabın adı belədir. Qavaidu fil aqidəti fi əsmaillahi və sifatihi əl-məcidə. Allah subhanə təalanın məcid ad və sifətlərində olan qaydalar. O ki, qaldı ki, kimlər tərəfindən ona icazə verilib bu kitabına? Onlardan Şeyx Ali Həsən Əl-Hələbi, həmçinin Şeyx Abdullah Əl-Musali, Şeyx Ali Həsən Əl-Hələbi Şeyx Albani ən məşhur tələbələrindən biridir, böyük mühəddislərdəndir. Və Abdullah Musali də, o da əsrimizin alimlərindəndir və xüsusən də əqidə məsələsində mütəxəssis olan alimlərdəndir. Hansı ki, indi hal-hazırda Yordaniyada əqidə dərsləri keçir. Və həmçinin Əhlüsün Şeyx Rüstəm İbn Teymiyənin, İbn Qeyyimin kitablarını çox dərindən oxuyub, araşdırmış bir insandır. Hətta bəzən deyirlər ki, sanki o kitabları əzbər bilir. Və həmçinin onun kitablarına, məşhur kitablarından bu yaxında çıxmışdır ki, imam məsələsində İbn Teymiyənin rəyləri, İbn Teymiyənin qavulları, onları hamısını bir yerə yığıb kitab şəklində çıxartmışdır. Və kitabın müəllifi Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin sünnəsinə uyaraq kitabın xütbətül həcə ilə başlayır, hansı ki, həmişə cümə namazında eşidirik və sonra kitaba qısa müqəddimə verir və müqəddimədə toxunur əqidə məsələsinin mühümliyinə, hansı ki, qısaca olaraq xəbər verdik dərsin əvvəlində əqidə məsələsinin mühümliyinə. Və danışır ki, müsəlman bu məsələ ilə diqqətli olmalıdır, bu məsələni öyrənməyə cal atmalıdır və s. bu kimi gözəl sözlərlə kitabın başlayır. Həmçinin müqəddiməsinin sonunda deyir ki, o iki şeyximə təşəkkür eləyirəm ki, hansı ki, bu kitabda mənimlə yardımlaşıblar və bu kitabı çap etməyə mənə icazə vermişlər. Onlar da Şeyx Ali Həsən Əl-Hələbi və Şeyx Abdullah Əl-Musəli, Allah subhanahu ta'ala onların hər ikisini və kitabın müəllifini də hifz etsin. Və sonra müəllif ilk qaydaya toxunur. Allah Subhanahu Taala'nın ad və sifətləri məsələsində ilk qaydaya toxunaraq belə buyurur. Əl-aslu fi nususil Qur'ani və sünnəti icra'uhə alə zahirihə. Deyir ki, əsl odur ki, Quran və sünnədə nə gəlmişdirsə, onu zahirində olduğu kimi saxlamaq. İndi bu qayda barədə müəllif gözəl şəkildə təfsilat verir. Gözəl şəkildə təfsilat verir və həmçinin də misallar çəkir və Allahın izni ilə onlarla tanış olacağıq. Və ilk olaraq belə buyurur. وَهَذِهِ قَاِدَةٌ عَظِيمَةٌ فَلَهُمْ نُسُوسُ الْوَحْيَيْنِ وَقَدْ جَرَى عَلَيْهَا وَعَلَى الْعَمَلِ بِهَا الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ حَيْثُ دَلَّ عَلَيْهَا اِسْتِقْرَاءُ النُّسُوسُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ Ve deyir ki, bu çok əzəmətli bir qaydadır, hansı ki, Quran və sünnədən nəticə olaraq çıxarılmışdır. Ve deyir, bu qayda üzrə səhabə və onlara gözəl şəkildə tabi olanlar söykənmişlər. Hansı ki, deyir, buna Quranın və sünnənin dəlilləri, buna Quran və sünnənin nasları açıq aydın dəlildir. Və minə l-muhümmi ciddən mə'rifətuhu qablə bəyənil aqidəti huva bəyənu mə'nə zahir fəəqul. Deyir ki, ən mühüm olanlardan bu qayda ilə tanış olmamışdan öncə, təfsilatına keçməmişdən öncə istəyirəm ki, ümumiyyətlə, zahir sözü barədə tanış olaq. Zahir nədir? Əl-məqsudu bil-zahir hünə huvəl-mə'nəl-ləzi yətəbədəru iləl-əfhəm əs-səlimə əl-ərifə bilugatil-xitab əv bi-ibarətin uxra huvə mə yətəbədəru iləl-zihni minəl-mə'ani bi-həsbi mə yəqtadihi s-siyab أو تقتضيه القرائن أو ما يضاف إليه الكلام Deyir ki, zahir sözü o deməkdir ki, sağlam, bilik, bilən və o dilin əhli, hansı ki, kəlam ona müraciət olunan dil, məsələn, ərəb dilindədirsə, o ərəb dilinin sahibi. Və deyir ki, o şey ki, dərhal o insanın ağlına gelir. Yəni, o söz işlənən kimi hansı ki, o şey dərhal o insanın zihninə gedir ki, dərhal onu təsəvvür edir. Məsələn, deyən kimi ev artıq insanın beynində nə təsəvvür olunur? Ev. Ev formasında bir şey insan öz beynində təsəvvür edir. Və deyir, onu başqa sözlə də belə demək olar ki, cümlənin siyaqı dəlalət etdirici bir şey. Və yaxud da ona nəyinsə izafə olunması. Fəl-kəlimətul vahidətu qad yəkunu ləhə mə'nə fi siyaqin və mə'nə əxər fi siyaqin əxər. Deyir ki, ola bilsin ki, bir kəlimə bir cümlədə, bir siyaqda başqa məna versin, digər siyaqda isə başqa bir məna versin. كما قد يكون لها معنى إذ أضيفت ويكون لها معنى آخر إذ انقطعت عن الإضافة. Və həmçinin dedir, ola bilsin ki, bir kəlmə izafə olduğu zaman başqa məna versin, izafədən ayrıldığı zaman isə başqa bir məna versin. İzafə də nədir, qardaşlar? Yəni, bir şeyin digər bir şeyə izafə olması. Məsələn, deyirik ki, kitab, bu sadəcə kitab sözüdür, heç bir şeyə qoşulmadan adi bir kitab sözü olaraq işləndik. Və insanın beyninə çox şey gələ bilər kitab barədə. Sadəcə kitab deyiləndə mücərrəd olaraq kitab sözü insan, yəni kitab adi bir hər hansı bir kitab olursa olsun, onu məsələn xəyalına gətirir. Yox, əgər deyilsə ki, məsələn, Allahın kitabı və yaxud da filan alimin kitabı və yaxud filan şairin kitabı, dərhal insanın beyninə müəyyən bir şey artıq gəlir, xəyallanır. Məsələn, deyəndə ki, Allahın kitabı Qurandan başqa insan heç nə təsəvvür etmir və yaxud da hər hansı bir səmavi kitab. Və eləcə də deyiləndə ki, məsələn, filan alimin kitabı dərhal əmin insan həmin kitabı təsəvvür edir. Və beləcə. Və həkədə, və hətta lə yəkunəl kələmu nəzariyyən əriyyən anit təmsil adribu alə zəlikə misəlin. Və deyir ki, söhbətimiz deyir, sadəcə nəzəri olaraq qalmasın deyə buna deyir iki misal çəkəcək ki, bizlərə aydın olsun. Və müəllif iki misal çəkir. Misalın birini lüğəti yöndən çəkir, birini isə şərii yöndən çəkmişdir. Və mən müxtəsər olaraq, yəni istəmirəm ki, nasısı kitabda gəldiyi kimi də sizə oxuyum. Müəllif biraz dəqiq ibarətlərlə bu məsələlərə toxunmuşdur və çalışdığım qədər bunu müxtəsər olaraq tərcümə edib bu misalları sizin nəzərinizə çatdırmağa çalışacağım. Deyir ki, məsələn, birinci misal odur ki, deyir, məsələn, biz şir sözü eşidiriksə, eşidəndə ki, birisi deyir şir, dərhal bizim xəyalımıza məruf olan, yəni tanınmış olan vəhşi o heyvan gəlir xəyalımıza və bundan başqa heç bir şey deyil. Ancaq deyir, ancaq, desələr ki, məsələn, bir şiri gördüm ki, döyüş meydanında vuruşa-vuruşa gedir, əlində də qılıncı vuruşa-vuruşa gedirdi. Bu zaman deyir, artıq insanın xəyalına nə gəlir? Şücayətli bir insan, qorxmaz bir insan. Və deyir ki, bu cümlə, şir sözü, bu cümlədə deyir, hər iki cümlənin ikisində də sadəcə şir sözü gəlmişdir. Ancaq deyir, hərəsi başqa-başqa məna vermişdir. Buna da dəlalət edən nə idir? Cümlənin siyağı, yəni cümlənin düzülüşü. Məsələn, birincidə gəldi sadəcə şir sözü və o heç bir şeyə izafə olunmadan, həmçinin də cümlənin siyağı onu başqa bir şeyə də dəlalət etdirmirdi. Cümlənin siyağı deyəndə ki, yəni cümlənin düzülüşü, hansı sözlərdən ibarət olunması. Ancaq deyir, ikinci cümlədə isə ona müəyyən bir şeylər izafə qoşuldu. Ona müəyyən bir şeylər izafə qoşuldu. O da nədir? İzafə, daha doğrusu izafə deyil, ona başqa bir şeylər qara'in olaraq qoşuldu. O da nədir? Məsələn, onun döyüş meydanında vuruşması, əlində qılınc olması və s. Bu kimi şeylər artıq onu şir mənasından çıxardıb, şücayətli insan mənasına salmışdır. Amma sözün əsli zahiri, burada söhbətimizə şahid olan bu misalda şir sözüdür. Bu da zahiridir. Burada zahir nə idi? Şir sözü və mütləq lazımdır ki, onu əslində saxlamaq, şir olaraq da saxlamaq. Məsələn, birinci cümlədə şir necə gəlmişdirsə, onu elənti mənasında saxlamaq vacibdir. Başqa bir yerə təvil etmək olmaz. Amma ikinci cümlədə isə artıq orada gələn qara inlər bizə ləbud edir ki, onu zahiri mənasından çıxardaq, başqa bir mənaya yönəldək. Və eləcə də Quran və sünnədə nə gəlirsə, qardaşlar, nə gəlirsə onu zahiri mənasında saxlamaq vacibdir. Başqa bir şeyə yozub təvil etmək olmaz. Ta ki, növbəti bir dəlil gəlib, onu əsli mənasından çıxardıb, başqa bir mənaya dəlalət etdirməyincəyə qədər. Və həmçinin də burada demək, bizə aydın oldu ki, o şir sözün əsli mənasından çıxardan qara inlər oldu. Və onu ola bilsin ki, öz zahiri mənasından, necə dərsin əvvəldə dediyimiz kimi, izafə də gəlib əsli mənasından çıxartsın. Məsələn, necə ki, Əli ibn Əbu Talibi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allahın şiri adlandırmışdır. Əsədullah. Allahın şiri adlandırmışdır. Yenə də şir sözü sadəcə gəlsə əgər cümlədə, sadəcə şir olaraq gəlsə cümlədə, o şir mənasında da, heyvan mənasında da qalmalıdır. Amma izafə olunanda ola bilsin ki, mənasını dəyişsin, necə ki, Əli ibn Əbu Talibin künyasında olduğu kimi. Deyiləndə ki, Allahın şiri artıq o izafə onu öz mənasından çıxardıb, şücayətli bir insan mənasına gətirib, daxil etdirmişdir. O ki, qaldı ki, müəllifin gətirdiyi ikinci bir misal və bu da çox dəqiq bir məsələyə toxunmuşdur, hansı ki, Əhlüsünnə və Cəmaənin diqqətlə yanaşdığı və həmçinin Əhlüsünnə və Cəmaənin arasında, alimlər arasında geniş bir geniş bir təfsilata ehtiyacı olan bir məsələyə toxunmuşdur. Və o da nədir? Allah Subhanahu Taala'nın Qur'an-ı Kerim'de buyurduğu bu sözleri. Yevme yukşefu an saqi ve la yud'auna ila sucud fe la yastati'un. Allah Subhanahu ve Taala Qalam suresinin 42. ayəsində belə buyurur. O gün ki saq açılacaq. Saq da qardaşlar ərəb dilində ayaq mənası verir. Əsli ayaq mənası verir. Və uca Allah buyurur ki, o gün ki ayaq açıldığı zaman onlar səcdəyə çağırılacaqlar və bunu bacarmayacaqlar. Və bildiyiniz kimi, səhih hədis də var ki, hansı ki, hədisin səhhəti üzrə Buxar və Müslim ittifaq etmişlər. Hədisi Əbu Səid radiyallahu anhu rəvayət edərək buyurur ki, deyir, o zaman deyir, qiyamət günü Allahın ayağı açılacaq və hər kəs səcdəyə çağırılacaqdır. Mömin olan insanlar Allaha səcdə edəcəklər, amma kafir olan insanlar isə nə qədər çalışsalar da ki, Allaha səcdə etsinlər, bunu bacara bilməyəcəklər. Onların onurğa sütunu bütöv bir link sümük olaraq qalacaqdır və onlar səcdə etməsinə mane olacaq. Nə qədər çalışsalar səcdə etsinlər, aşacaqlar, səcdə edə bilməyəcəklər. Demək, bu ayədə də səq sözü gəldi və səq sözünün də zahiri mənası əyaq deməkdir. Və kitabın müəllifi buyurur ki, burada səq sözü qeyri-müəyyənlikdə gəlmişdir. Və ərəb dilində də əgər sözün əvvəlinə əlifləm qoşulmazsa, o artıq səbəblərdən biridir ki, o şey qeyri-müəyyənlikdə olsun. Məsələn, səq sözü əs-səq olaraq gəlməmişdir. Səq olaraq gəlmişdir. Və eləcə də o heç bir şeyə izafə olaraq qoşulmamışdır. Və eləcə də heç bir şeyə izafə olaraq qoşulmamışdır. Ancaq bu ayənin təfsirində İbn Abbas, Allah ondan və atasından razı olsun, belə deyir. Yukşəfu an şiddətin və havlin azim fil əxirə. Və deyir ki, səq burada o deməkdir ki, şiddət mənası verir. O gün ki, qiyamət günü insanların əhvalları şiddətlənəcək, halları çətinləşəcək və o zaman onlar səcdəyə çağırılacaqlar və səcdə edə bilməyəcəklər. Və artıq İbn Abbasın bu ayəyə verdiyi təfsirdən aydın olur ki, bu söz zahiri mənasından çıxarılıb başqa bir məna ilə təfsir olundu. Buna da dəlil nədir, qardaşlar? Növbəti dedi ki, dəlil gəlməsə, onu olduğu mənasından, zahiri mənasından çıxartmır. Bunu birincisi, bu sözün qeyri-müəyyənliyi də gəlməsi və yaxud heç bir şeyə izafə qoşulmaması. Əslində, onun qeyri-müəyyənlikdə gəlməsi və izafə qoşulmaması dəlildir ki, o şey olduğu mənasında qalsın. Zahiri olaraq mənasında qalsın. Ancaq ki, İbn Abbasın, Allah ondan və atasına razı olsun, dediyi bu söz ki, o qiyamət günü şiddətə dəlalət eləyir, şiddətli hala, çətin bir vəziyyətə dəlalət eləyir, artıq neynirik, onu olduğu zahiri mənasından götürüb başqa bir şeylə təfsir edirik, çünki buna da açıq-aşkar dəlil gəlmişdir. Amma əhlüsünnədən bəzi alimlər bunu elə saq olaraq zahiri mənasında da saxlamışlar. Və bunu saq olaraq zahiri mənasında da saxlamışlar. Amma baxmayaraq ki, racih olan, yəni daha düzgün olan rəy, birinci dediyimiz rəy idi ki, onu zahiri mənasından götürüb başqa bir mənayla təfsir etmək. Və o ikinci rəyin sahibləri də ki, hansı ki bunu ayaq mənasında saxlayırlar, yəni Allahın ayağı açıldığı zaman insanlar səcdəyə çağırılacaq və bunu bacarmayacaqlar. Və onların da dəlili nədir? Az öncə zikr etdiyimiz Əbu Səidin, hansı ki Buxarı Müslimdə keçdiyi hədis. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm o hədisdə nə buyurur? Fəyəkşifur Rabbu ən səqi. Və deyir, o zaman deyir, Allah öz əyağın açacaqdır. Allah öz əyağın açacaqdır. Və hədisin davamında, yenə deyir ki, əvvəlində gəldiyi kimi, İnsanlar səcdəyə çağırılacaqlar və hər kəs Allahın ayağına səcdə edəcək, yəni Allahın ayağına tərəf səcdə edəcək və bunu edə bilməyəcəklər. Bunu edə bilməyəcəklər və onların onurğası dik bir sümük olaraq qalacaqdır. Nə qədər çalışsalar da aşacaqlar, Allaha səcdə edə bilməyəcəklər. Sonra kitabın müəllifi buyurur ki, وَلِذَٰلِكَ فَقَدْ دَلَّتْ أَنْنُسُوسُ عَلَى وُجُوبِ اِجْرَاءِ النُسُوسُ عَلَى ظَاهِرِهَا دُونَ تَحْرِيفٍ سَيِّمَا نُسُوسُ الصِّفَاتِ حَيْثُ لَا مَجَالَ لِلْرَّأِي فِيهَا Və deyir ki, beləcə dədir, beləcə də Quran və sünnə bizə göstərir ki, Quran və sünnədə gəldiyi nə varsa, onu zahiri mənasında saxlamaq vacibdir, ta ki onu zahiri mənasından çıxardan bir şey gəlmədikcə. Və deyir, xüsusən də Allahın ad və sifət məsələlərində, hansı ki, deyir, bu məsələlərdə rəiyə, yəni ağılla, iştihadla nə isə irəli sürməyə heç bir məcal yoxdur. Və doğrudan da, qardaşlar, ad və sifətlər mövzusu elə bir məsələdir ki, burada iştihad qapıları tam olaraq bağlıdır. Tam olaraq bağlıdır. Allaha, Quran və sünnədə nəsə nisbət olunursa ad olaraq və yaxud sifət olaraq, ondan başqasının Allaha nisbət etmək qətiyyən qadağandır. Bu barədə, yəni rəy tamamilə qadağandır. Bu barədə iştihad etmək olmaz. Qalə Allahu Əzzə və Cəllə, nəzələ bihir ruhul əmin. Allah Subhanahu taala Şuara surasının 193-cü ayəsində belə buyurur. Quranı əmin olan mələk nazil etmişdir. Yəni Cəbrail əleyhissalam. Qalə Subhanə, inna ənzəlnəhu Qur'anən ərabiyyən ləalləkum təqilun. Deyir ki, biz bu Quranı ərəb dilində nazil etdik ki, bəlkə dərk edəsiniz. Bu da Yusuf surəsinin 2-ci ayəsidir. Və qalə cəllə şə'nə, inna cəalnəhu Qur'anən ərabiyyən ləalləkum təqilun. Uca Allah buyurur ki, Zuxruf surəsinin 3-cü ayəsində, biz bu Quranı ərəb dilində etdik ki, bəlkə dərk edəsiniz. وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَاتُ عَلَى وُجُوبِ فَهْمِ الْقُرْآنِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَٰلِكَ الْفَهْمُ دَلِيلُ الشَّرْعِ Deyir ki, artıq bu oxuduğumuz 3 ayələr dəlalət edir ki, Quran və sünnə ərəb dilində nazil olmuşdur və onu da bu nazil olan dildə zahiri mənasında saxlamaq lazımdır. Və minəl məlumu bədəhətən ənə şəriə muttasifun bi kəməlil ilm və sıdqil hədith və quvvətil fəsahə və husnul bəyən və qastul hudə və qad təkəlləmə billisənil məfhumu lədəl müxatibin fə vəcəbə qubulə kəlamihi və fəhmihi alə zahirihi. Və buyurur ki, bu kitab, yəni Quran-ı Kerim kamil bir elmlə nazil olmuşdur və eləcə də doğru bir hədislə və eləcə də güclü bir dillə, yəni fəsahətli bir dillə, o da nədir, ərəb dili ilə və husnul bəyan və gözəl bir bəyan olmaqla, gözəl bir izahla və qastul hudə və burada da məqsəd olan bu kitabda hidayətdir, yəni insanların hidayət olunmasıdır və eləcə də bu kitab insanların, yəni hansı ki müraciət olunan insanların başa düşdüyü bir şəkildə və o dildə müraciət olunmuşdur. Və ona görə də bu kitabda gələn şeyləri zahiri mənasında saxlamaq vacibdir. Və qardaşlar, necə ki mövzumuz əsnasında tanış oluruq ki, Quran-ı Kərimdə nə gəlirsə onu zahiri mənasında saxlamaq vacibdir. Yalnız və yalnız onu zahiri mənasından çıxardıran növbəti bir dəlil gəlməyincə. Buna bir başqa bir misal da çəkək ki, hətta mövzumuz bizə daha aydın olsun. Məsələn, Uca Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimin Nəhl surəsinin 98-ci ayəsində belə buyurur. Fəizə qara'təl Qur'anə fəstəiz billahi minəşşeytanirracim. Uca Allah buyurur ki, Quran oxuduğun zaman lənətlənmiş şeytandan Allaha sığın. Və bu ayənin əgər biz zahiri tərcüməsini etsək, belə gəlir. Quran oxuduqdan sonra lələtlənmiş şeytandan Allaha sığın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu ayəni tətbiq etdiyinə gəldikdə isə Görürük ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Əuzu billahi minəşşeytanirracim" sözün haçan deyərdi Qurana başlamamışdan öncə. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu əməli, yəni şəriətdə növbəti bir dəlil, bu ayəni zahiri mənasından çıxartdı. Zahiri mənası nədir? Quran oxuyandan sonra. Və artıq zahiri mənasından çıxardıb, başqa mənaya dəlalət etdirdi. O da nədir? Quran oxumamışdan öncə lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınmaq. Və sonra kitabın müəllifi belə buyurur: فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَشَدَّ الْإِمْتِنَاعِ مَعْ كَمَالِ الْإِلْمِ الْمُتَكَلِّمِ وَفَسَاحَتِهِ وَنُصْحِهِ أَنْ يُرِيدَ بِكَلَامِهِ خِلَافَ ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ. Və eləcə də deyir, hətta deyir, hər hansı bir deyir, güclü bir danışığa, nitqə sahib olan insan və yaxud da elmə, hər hansı bir elmə nisbət olan bir insan danışdığı bir sözün həqiqətindən çıxardı, başqa bir mənaya yozmaq yaraşılmaz bir şeydir. Yaraşılmaz bir şeydir. Və sonra müəllif sözlərinə belə davam edir: فَقَوْلُ الْمُتَكَلِّمِينَ بِأَنَّ ظَوَاهِرَ نُصُوصُ الصِّفَاتِ غَيْرِ مُرَادَ قَوْلٌ فَاسِد وَاَعْتِقَادٌ كَاسِد. Və deyir ki, kəlam əhlinin Quran və sünnədə gələn Allahın sifətlərinə dəlalət edən bu sözləri barəsində belə deyirlər ki, onlar başqa mənada, onlar başqa məna bildirirlər. Yəni, o sözlərin zahiri dəlalət edən mənadan orada söhbət getmir. Və kitab müəllifi də deyir ki, bu deyir, xarab bir, fəsid olan deyir, bir sözdür və həmçinin də ziyana uğramış bir etiqaddır. Fələzimu həzə nisbətun naqsi fi kələmillə immə min cihəti sıdqi hədithihi əv husni bəyənihi əv kəməli ilmihi əv təmamə nusxihi bəl fihi qadhun fir rasuli sallallahu aleyhi və səlləm min cihəti ilmihi və bəyənihi eyda. Və deyir ki, bunu deyir, Allaha nisbət eləmək yaraşmaz bir şeydir. Hansı ki, Allah subhanə teala kamil bir şəkildə elm sahibidir və həmçinin Allah subhanə teala tamam olaraq açıq aşkar insanlara nəsihət edir və həmçinin deyir ki, bu eləcə də Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə nisbət olunması yaraşmaz bir şeydir ki, o da deyir, hansı ki Allah subhanahu taala tərəfindən öyrədilmiş bir insandır, hansı ki ona vəhy nazil olan bir insandır və nə Allaha, nə də onun Rasuluna sallallahu aleyhi və səlləm yaraşmaz ki, elə bir söz danışsınlar ki, o zahiri deyil, başqa bir mənaya dəlalət etmiş olsun və çətin bir şəkildə insanlara xitab olsun. فَيَقُونُ أُولَٰئِكَ الْمُحَرِّفُونَ لِلْكَلَامِ عَنْ مَوَادِعِهِ أَعْظَمُ مِنْهُ عِلْمًا. Və deyir ki, sanki bu şey o şeyə dəlalət edir ki, o sözün sahibləri, o kəlam əhli, yəni o fəlsəfədə, hansı ki fəlsəfədən təsirlənmiş olan o insanlar Allahdan daha çox bilirlər və yaxud da onun Rasulundan daha çox bilirlər. وَأَشَدَّ نُسْحَ. Və həmçinin sanki ümmətə Allah və Rasulundan daha yaxşı nəsihət verəndilər. وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق. Və yaxud da deyir, onlar deyir sözlərinin izah olunmasında, sözlərinin açıq şəkildə olmasında və bunun haqqa dəlalət etməsində sanki Allah və Rasulundan daha yaxşı danışandılar və yaxud daha yaxşı bilirlər. وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة عند الموافق والمخالف فإن مخالفيه لم يشكوا في أنه أفصح الخلق وأكثرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى ويخلصه من اللبس والإشكال. Bu da deyir ki, hətta kafirlər tərəfindən belə qəbul olunmayan bir şeydir ki, hansı ki onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barədə tam etiqad edirlər ki, o insan yalan danışmayan bir insandır. O insan gözəl bir danışığa və nitqə sahib olan bir insandır. Və sonra müəllif onların sözünün dəlalət etdiyi zəlaləti üç şeyə toxunur ki, hansı ki onların sözünün buna dəlalət edir. Ona da ləzumul qavl deyilir. Ona da ləzum qavl deyilir. Yəni onların sözünün dəlalət etdiyi məna. Və deyir ki, onların sözü üç deyir, pis şeyə dəlalət edir. Birincisi, və ləzumul qavli kəzəlik bi ənnə zəvahirə nususu sıfəti qayr-ı muradə ən yəkunə zəhirə nususu kitabi və kəzə sünnəti səbilən ilə dalal və muqiən fit təşbihi və təmsil. Deyir ki, birincisidir, onların sözündən belə çıxır ki, sanki Quran və sünnənin zahiri mənası, yəni orada gələn sözlərin zahiri mənası, sanki insanların zəlalətə düşməsinə bir səbəbdir və həmçin onları təşbihə və təmsilə salmasına bir amildir. Və bu da doğrudan da nə Allaha, nə də Rasuluna yaraşmaz bir şeydir. Və sonra buyurur ki, وَلَازِمُهُ كَذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ اللّٰهُ قَدْ رَمَزَ اِلَى مَا يُرِيدُ بَيَانَهُ رَمْزًا وَأَلْغَذَهُ اِلْغَازًا فَلَا يُفْهَمُ الْمَعْنَى الْمُرَادِ إِلَّا بَعْدَ جَهْدٍ جَهِيدٍ وَلَطَائِفَةٍ قَلِيلَ مِنَ النَّاسِ دُونَ عَمَّتِ Və deyir ki, həmçində onların sözündən bu məna çıxır ki, sanki Allah Subhanahu Taala və onun Rasulu rəmzlərlə danışır. Rəmzlərlə danışmaq, yəni o deməkdir ki, bu hansı ki sehirbazların əməllərindəndir. Sehirbazların görsən ki, onların danışdıqları və yazmaqları müəyyən rəqəmlərlə, rəmzlərlədir, hansı ki onu onlardan başqası başa düşmür. Və bu da Allah və Rasulu barədə hər şey və kəllə olmaz ki, Allah Subhanahu Taala belə bir şeylə insanlara müraciət etmiş olsun. Və dedi, bu da elə sanki o mənanı verir ki, bunların bu sözü, sanki Allah Subhanahu Taala bu müraciəti ilə insanların yalnız az bir qismin hidayətə yönətmiş olur və başqaların deyil. Və bu da sözsüz ki, Quran-ı Kərimin minhəcindən tamamilə uzaq bir şeydir. Və xüsusən də əqidə məsələləri günəş kimi açıq-aydın bir şəkildə Quran-ı Kərimdə və sünnədə izah olmaqdadır. Və sonra buyurur ki, onların dil sözlərinin dəlalət etdiyi üçüncü mənada odur ki, وَلَازِمُهُ اَيْدَا اَنْ يَكُونُ أَفْضَلُ الْاُمَّةِ وَخَيْرَ الْقُرُونِ قَدْ أَمْسَكُوا مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ فِي هَذَا النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَهَمِّ أُصُولِ الْإِيمَانِ وَذَٰلِكَ إِمَّا جَهْلٌ يُنَافِي الْعِلْمِ وَإِمَّا اكْتِمَانُ لَمَّا وَجَبَ بَثُّهُ وَبَيَانُهُ وَتَأَمَّلْ فِي هَذِهِ اللَّوَازِمِ جَمِيعَهَا تَجِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَشَدَّ فَسَادًا مِنَ الْآخَرِ Bədir ki, onların sözlərinin dəlalət etdiyi növbəti bir zəlalət də odur ki, sanki ümmətin ən xeyirli insanları, hansı ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrində yaşayan səhabələr və onlara xeyirdə tabi olanlar və sonra da onlara tabi olanlar, hansı ki 3 əsrin insanları. Və bilindiyi kimi də bu 3 əsrin insanları o etiqatda olmuşlar ki, Quran və sünnədə ad və sifətlər vardə və ümumiyyətlə nə gəlibsə onu zahirində saxlamışlar, ta ki onu zahirindən çıxardan növbəti bir dəlil gəlməyinciyə qədər. Və bu da onu göstərir ki, hansı ki sonradan gələn o fəlsəfə əhli, o fəlsəfəçilər sanki onlardan çox bilirlər və onlar zəlalətdə olmuşlar, bunlar isə nicatda olmuşlar və bu da tamamilə fasid bir etiqaddır. Və müəllif deyir ki, onlarındır bu dil, üç lazımı qavulları deyir, biri-birindən daha zəlalətli və biri-birindən daha fəsadlı bir şeydir. Və bu qaydanın, bu birinci qaydanın sona bu sözləri ilə vurur və belə buyurur. فَنَسْأَلُ اللّٰهَ الثَّبَاتَ عَلَى السُنَّةِ Və Allahdan istəyirik ki, bizləri sünnət üzərində sabit etmişdir. Və həqiqətən də bu da çox gözəl bir duadır. O zaman ki, İmam Əhməd eşidəndə ki, oğlu Abdullah, Allah onların hər ikisini rəhmət etsin, belə deyir ki, Allaha həmd olsun ki, biz müsəlmanıq. Və İmam Əhməd deyir ki, xeyr, elə demə. De ki, Allaha həmd olsun ki, biz müsəlmanıq və sünnə əhliyik. Və doğrudan da bu gözəl bir nicatdır. Və o ki, qaldı ki, qısa bir bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, kəlam əhli deyiləndə o şəxslər nəzərdə tutulur ki, onlar fəlsəfələrdən, fəlsəfəçilərdən, Yunan fəlsəfəçilərdən qaynaqlanmış bir tayfadır. Və bu da doğrudan da o fəlsəfə ki, artıq bu ümmətə daxil olmuşdur və ondan bəri ümmətdə firqəçilik çoxalmağa davam etməkdədir. O zaman ki, həmin o müsəlmanlar Abbasi xilafəti vaxtı Yunanlardan fəlsəfə kitablarını tələb etdilər və Yunanlar bunu vermək istəmirdilər və dedilər ki, bu bizim sərvətimizdir və yalnız bizə xasdır və bunu başqasına verən deyilik. Amma onların içindən dırnaq arası bir ağıllısı çıxıb belə dedi. Dedi, mən məsləhət görürəm ki, verək. Və hamısı təəccübləndikdə dedi ki, bəli, bu elə bir elmdir ki, hər hansı bir ümmətin dininə daxil olmuşdursa və sözsüz ki, onu darmadağın etmişdir. Və ondan sonra bunlar o qərara gəldilər ki, müsəlmanlara versinlər. Müsəlmanlar da çox əfsuslar olsun ki, o kitabları götürüb ərəb dilinə tərcümə etdilər və o elmi öyrənməyə başladılar və nəticədə onu gətirib İslama daxil etdilər və əsas da əqidə məsələlərin başladılar həmin o fəlsəfə yolu ilə təfsir etməyə və sonda gəlib azdılar və azğınlıqlarına ən böyük səbəb də o oldu ki, neynədilər, götürdülər Allah Subhanahu Taala'nın ad və sifətlərini inkar etdilər, onu və yaxud mənasını dəyişdilər və s. bu kimi şeylərdə zəlalətə düşdülər və ən böyük zəlaləti də o fəlsəfə elminin İslama daxil olmasında odur ki, Lə iləhə illallah kəlməsini rububiyyət tohidi ilə təfsir etmələri. Bildiyiniz kimi, Lə iləhə illallah sözü o deməkdir ki, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Və onlar isə bunun tərcüməsində belə deyirlər. Allahdan başqa yaradan yoxdur, öldürən yoxdur, dirildən yoxdur. Hansı ki, bu barədə Məkkə müşrikləri də etiqad edirdilər. Necə ki, uca Allah buyurur ki, Və in səəltəhum mən xaləqəs səməvatı vəl ard, ləyəqulunnə Allah. Deyir ki, ər onlardan soruşsan ki, göyləri və yeri kim yaradır? Sözsüz Allahdır deyə cavab verəcəklər. Və bu da onların ifsadlarındandır, fəsədlərindəndir ki, müsəlmanlar buna düçar olmuşdur. Ancaq buna baxmayaraq Allah həmd olsun ki, Allah subhanahu taala öz dinin, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hansı ki dili ilə bəyan etdiyi sünnəni, yəni Quranı və sünnəni qorumaqdadır və buna da daima səbəblər olaraq Rabbani alimləri göndərir və Allah subhanahu taala istəyir ki, ümmətin bütün alimlərin hifz etsin və ümmətə onlardan fayda versin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.
إخلاصلا.com سايتı tərəfindən təqdim olundu.